Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo mokolo mwa yambo ya sanza ya zomi na mibale molongo mobimba mokanisa kabongo bokono oyo ya VIH sida. Na Kinshasa pona ane 2021 bato koleka 145,000 bazali na bokono ya sida elobi programme national multisectoriel ya lutte contre le sida pe 23% ya nombre oyo ezali na bilenge. Chuchu Kaora asolola kina secrétaire et exécutif provincial ya programme et na ville ya Kinshasa, Dr. Patrick Kanga Tolanda Bango.
Secrétaire exécutif provincial ya PNMLS ya ville ya Kinshasa, Dr. Patrick Kanga, alobi ete likambo lya kokamwa ezali ete ba jeune adolescent baye mibu miabango mezali kobanda kouta na 10 kino na 24 ans nde bakomi kokabola bokono bwa VIH sida na Kinshasa. Tolanda Dr. Patrick.
Mikoba VIH sida eza première cause de décès na Afrique subsaharienne et deuxième cause de décès na monde. Au monde qui va gêner, bazo koufa ming na mikro va vers sida et au vie à donné au isa toujours ko traité nango toujours mona ke ba mikolo ba infection comme un peu stable ba gêner bazo koufa mingi na mikro va vers sida. Alors sur ce point la ville de Kinshasa on a zo maîtrisé toujours na UNICEF azoko appuyer biso na 11 zones de santé. Bon, des zones de santé qui nous chassent à tous les qui Bandalungwa, Kokolo, Lingwala, Kalamu 1, Kingabwa, Masina 1, Masina 2, Ndjili, Kimbanseke, Ntsele, na Kingasani. Alors, c'est compliqué parce que dans Kinshasa, tu as 35 zones de santé. Si 35 zones de santé, 11 zones de santé, tu as des gènes, bah, et bien, déjà, bah, notion, il y a, quoi, bonico, qui m'a mis colo avec sida, ni, ni, faut que ça, la peau, qui m'a en haut. Donc, bah, et bien, ce qui problème, quoi, il y a en haut. Par rapport à mes colo avec sida, et, ouap, bah, il y a reposé problème. Donc, déjà, bah, jeune, n'a pas adolescent, il y a 11, zones de santé, n'a bah, et bien, ouap, reposé problème. Bah, côté, mon sous-sous, vraiment, il y a problème, ma casse.
Bongo madame Bebete Mpanya oyo azali moto azali ko bika bokono ya VIH mpe azali ko sala musala na Uco Plus lokola chargé de suivi mpe évaluation VIH na Kinshasa azo beta sete koloba ete baboti esengeli na bango kolobela bana na bango likambo ya kozala ya VIH sida.
Donc cible monine c'est la jeunesse. Les ados et les jeunes parce que bazali actif zomona ba jeune mingi bazo kokoya ko se faire dépister au moins la peur et puis tâche ami topé ça c'est plus aux parents parler aux enfants du VIH la sexualité ba parents ba mon problème tabou. Or, le tabou l'a tué le monde. Il faut que le bel amour, moi, non, comme un âge boyé, il faut que le bel amour s'y mobali. Parce que moi, là, yo, kazaza, moi, là, m'ke, l'andak, mais, na ba, smartphone, moi, là, téléchargé, à côté, là, ma cambe, bébé, bébé, il faut que l'accès à moi, là, ko lebele soki na age osali bo okomona boy
bae bazali ko bika na bokono ya VIH mpe bandima ki ko solola na micro ya VOA Lingala bazali ko benga na responsabilité ya moko na moko ko lobae te VIH ezali kasi soko moto nyonso andimi ko zala na ezali li lamu to responsabilité nde ekosunga ko bundisa na lolenge esengeli maladi oyo ya VIH. Utaki Kinshasa, Chouchou Kaoua.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalumi.